away.
Wallagga bahaa naqamtee keessatti akka oduu arganneetti waraana mootummaan Itoophiyaa nam tokko ijjeese kaan ammoo madeessa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa illeen agaa dhibii akkanaa kun fal argatutti jedhanii dhiyoo sana iyyuu barumsatti hin jiranii jedha. Nakoor malkaa oduu naqamtee nu ergeen.
Gaafa naqamteetti har'a qaama mootummaa jedhaniin lubbuun nama tokko darbuuf namni tokko madaa'uu kan isaan argine jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaa akka hin qaqqabamne gaafate namootni lamaanuu kan rukutaman humna mootummaa hidhateen magaalicha keessa socho'uun ta'uu himanii jiru. Namni lubbuun darbe ammaaf waraqaa eenyummaa kan hin qabne ta'uun eenyummaan isaa hin beekamne jedhamee jira. Dhagaan hospitaala ispeeshaalaayizdii Naqamtee irraa argadhe akka agarsiisutti namni kun kan gara magaalaa dhufe huccuu hodhisiifate fudhachuuf waraqaan dandeessisuuf gidduu isaa keessatti argamee jira. Qorannoon hospitaalichaallee kan agarsiisu namni kun kan du'e bakkuma rasaasaan rukutametti ta'uudha. Namni madaan ammoo barsiisaa mana barumsaa qophaa'inaa Naqamtee kan ta'an ta'uus himamee jira. Yeroo ammaallee deeggarsi fayyaa hospitaalatti kennamaafii jiraachuu bakka bu'aan daayireektaraa meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Geetaalee Ijjataa dubbatanii jiru. Jechaa fi madaa'uu namoota lamaanii gargar baafachuuf addaa komaandi poostii naannichaa Birgaadir Jeneraal Asaffaa Bilbilaan gaafachuus isaan kan dhufan kaleessa waan ta'eef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne natti himanii jiru. Bulchaan Hojii Wallaggaa Obbo Biraanuu Baqqanaa ammoo bilbila isaanii hin kaasan. Gama biraan barattoota Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Naqamtee haala mootummaan humna waraanaa baay'inaan naannichatti socho'aa jiru hin kaasnetti barnoota abbaan kutuu dubbatu. Barattoota maqaan isaanii meerre kunneen barnootni mooraatti guutummaa guutuutti dhaabbachuu isaati kan isaan kaasan.
Uummata nagaa jiru bifa Oromiyaa irratti mootummaan lafii barattamaa sakattee gama bu'uu jedhu muratti gochaa deemu. Uummata nagaa kana irratti poolisii jalqabuutti gara magaalaa keessa deemee uummanni gara hojjetaatti yeroo deddeebi'u daandii guddaa akka hin deemne kan taasisee barattoonni mooraa immoo nageenyi nageenyaaf jalqabee uummata badannoo jiru ol deebi'uu sodaannee isaan ibsanii barattoota mooraa kana barbaacha yeroo gaarii hojjetaatti.
Barnootni erga addaan citee har'a guyyaa afuraffaa ta'uu himanii qaamni hidhate galgala nu sodaachisaa jiraaf jedhamee jiru. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Talaggaa Gaarumaa barnootni addaan citee kan jiru rakkoo magaalichatti uumameen barsiisotaa fi hojjettoonni waan hin dhufneef malee sababa kan biraa hin qabu jedhanii jiru.
Wallaggaatti jechuu dandeenya. Daldalli kitaaba irraa geejjibni dhaabbateera. Biiraa jira yaachuu qabeera. Akka yuunivarsiitiin akka nama laallu baay'ee kitaabichaan irra beeksiseera. Garuu haa ta'u malee barattoota keessummoo laabisa gaarii agarsiisuudhaaf wallaggeeffachuudhaaf akka jirutti haala nagaatiin hojjechaa jiru. Yaa'u barumsa akka alaa jirti malee baqaan wallaggeeffachaa wallaggeeffachaa madoonaa jirra. Tajaajilli isaanii tokkoon irraa dhaabbatee.
Yeroo kanatti nageenya barattoota isaanii eegsisuuf hojjetaa jiraachuus Dr. Talaggaan dubbatanii jiru.
Mula menggunakan dan kali itu kalau semua ada jenis kerja, jadi boleh daripun kini semua rasanya sudah ikhlas. Tapi kalau ini dari kencing kita hari daripun kini sudah gratis, akan dibusnya, akan dibusnya dan lima dari hotel mana? Walau bukan saya kesian bukan lucu, tapi hotel sudah ikhlas mulai dipanggil dan dikandang semua alat nasi sedih.
Dulu magenda magalan kampus kita terus ejalin harus itu ke olusa namun ini tidak leh hidup betul. Jelas radio segala nikah nak urmalka nak kampusa.